Nädala Kaja. Intervjuud.
Tere, head kuulajad! Nädala Kaja on teie ees seekord viie teemaga, ehk valikuga Pereraadio lõppeva nädala hommikuprogrammis tehtud intervjuudest. Juttu tuleb Tartu Kolgata baptistikoguduse 120. juubelist, Eesti evangeelset luterliku kirikut tutvustavast konverentsist, ELK aasta juhatuse esimeheks valimisest, vaimse tervise teemal ning TV7 alanud uuest hooajast. Soovin teile head kuulamist!
Nädala Kaja.
Tartu Kolgata baptistikogudus tähistab käesoleval nädalavahetusel oma väärikat 120. juubelit. Pidulik juubeli jumalateenistus on pühapäeva hommikul ehk 17. oktoobril ja sellele on eelnenud laupäevane konverents. Koguduse pastorit Leho Paldret õnnitles selle nädala reedel hommikutoimetaja Katrin Uuspõld.
Mul on väga hea meel täna hommikul tervitada Tartu Kolgata koguduse pastorit Leho Paldret. Algatuseks väike test küsimus. Kas tundus see muusikapala, mis eelnevalt kõnas, natukene tuttav?
Ma arvan küll, seda on mitmelt poolt kuuldud, aga ma arvan, et ka meie koguduse koorid on seda laulnud.
Just nimelt, Tartu Kolgata koguduse ansambel Tähe tüdrukud laulsid seda just, see üks vanem lindistus. Ja minu meelest see nimi Tähe tüdrukud viitab ka natukene juba ajaloole, mis puudutab Kolgata kogudust, kes siis sel nädalavahetusel oma 120. sünnipäeva tähistab.
Jah, meie pühapäeva kool täiesti pikka aega kandis nime Tähe pühapäeva kool, kuna me asusime Tartus Karlovas Tähe tänaval päris pikka aega. Aga nüüd juba 8 aastat tagasi on Jumal meile annud sellise ime ja õnnistuse, et me oleme uues kohas, uues kirikuhoones, kus on palju rohkem ruumi ja võimalust Jumalat teenida.
120 aastat on ühes küljest igaviku vaadates selline pisku, aga inimelu vaadates ikkagi selline aukartust äratav aastate arv, ka ühe organisatsiooni jaoks, mida kogudus ühelt poolt on. Siis kuidas Leho täna kogudus tunneb ennast 120 aastasena, millisena teda kirjeldada?
Tartu Kolgata baptisti kogudus tunneb ennast 120 aastasena igati hästi, sest Jumala arm on uus ja seda me aastatega ei mõõda. Aga kogudus Jumal on õnnistanud, et on selline kõikidest põlvkondadest koosnev kogudus, kus on eakamaid, keskealisi, peresid, lapsi, noori. Selles mõttes ega muud ei olegi kui olla Jumalale tänulik, sellepärast et ühiskondlikud olud muutuvad, aga kui me saame Jumalat teenida ja teha seda niimoodi üksmeelselt ja jalandlikult, siis see on suur arv.
Nii on. Kui nüüd keegi vaataks, ütleme, 10 või 20 aasta pärast tagasi sellele tänasele päevale Kolgata koguduses ja püüaks kirjeldada, et mis siis sellel koguduses tehakse, mis seal juhtub, mis on sellel hetkel aktuaalne, siis kuidas seda võiks kirjeldada?
No see on nüüd küll selline enda Jumala perspektiivi vanek, et vaatame tulevikust tuleviku ja anname hinnangud. Nii et selles asjas on päris keeruline öelda. Aga kui öelda, mis on koguduse jaoks tähtis, siis tähtis on ikka evangeeliumi kuulutada. Ja tänulikud oleme selle eest, et igal aastal on neid, kes pöörduvad, parandavad meelt, võtavad Jeesuse vastu päästjaks, on ristimisi, on neid, kes liituvad. Siis tegevuste poole pealt, et meil on pühapäevakool, et on teismeliste noorte tegevus, kodugruppe. Meie kogudus on selline, et selline kogudusliku teenimise iganädalane kese on muidugi Jumala teenistus, aga lisaks sellele on kodugruppid nädala sees päris paljud osalevad selles ja ma julgen öelda, et peaaegu igal nädala õhtul midagi toimub ja erinevas vanuses inimestele, aga lihtsalt, kui ka mina pastorina olen seal koguduse hoones, on tore näha, et elu on majas, ikka tuleb mingisugune väike grupp palvetama, keegi askeldab seal mingisugust nõupidamist pidada, keegi lihtsalt toimetab koguduse asjade kallal, nii et see, kui inimesed armastavad, Jumalat armastavad kogudust ja tulevad kokku ja tahavad teenida, siis nii see kogudus vist käibki.
Nii ta on. elame ka sellisel uutmoodi keerulisel ajal ja paljud kogudused on paari aasta jooksul ka oma selliseid sünnipäeva tähistamisi hästi kombineerinud, mõned ka edasi lükkanud, ära jätnud. Täna on see arm, et Kolgata kogudus pühapäeval oma 120. sünnipäeva tähistab. Võib-olla natukene selles, kuidas see on planeeritud, mida oodata?
Jah, praegu Jumala abiga ja tundub, et me saame tähistada sel nädala vahetusel. Me seda suurt aastapäeva tähistame nagu kahepäevase sündmusega. Homme laupäeval on meil vaimulik konverents, Kolgata konverents nimega Usu alus. Terve päev läbi, seal on seminare, seal on arutelusid, seal on lõpus Jumala teenistus. Aga see on selline ette registreerimisega üritus ja selle osavõtu arv nüüd juba paar päeva tagasi sai täis. Nii et kui keegi väga tahab tulla, siis võib minu käest otse küsida, et ega mõni ära pole öelnud. Aga üldiselt see on nagu on juba paigas. Aga see on muidu hästi sisukas asi, et vaimulikku kasvamist toetada, mis on meie usu alus ettekannete poolest, aga ka mitte kogemustugude ja arutelude kaudu. Aga pühapäeval on meil pidulik tänu Jumala teenistus. Meie koguduste liidu president Erki Tamm tuleb Jumala sõna jagama Tartu 3. Kogudus ülistuse sammelteeri muusikaga. Meenutame natuke ajalugu ja see ongi suurim, mida me saame teha, et tuua Jumalale tänu. Selle eest Piibel ka ütleb meile, et tuletage meelde Jumala heategusid. Eks aastapäevade tähistamine niivisi ongi, et me tuletame meelde, mida Jumala ajaloos on teinud ja vaatame ka lootusrikkalt tuleviku. Ja mis puudutab seda piirangute aega praegu, siis tõesti me praegu saame koguneda, aga minu veendumus Jumala sõna põhjal on, et kui me näeme keerukaid aegu, siis Jeesus ütleb, et see annab teile võimaluse tunnistamiseks. Ja seda, et me saame tunnistada Jeesusest kõikidel aegadel, võib-olla rasketel aegadel isegi rohkem, sest inimesed küsivad rohkem. No, seda me oleme ka näinud, et on inimesed, kes tulevad ja küsivad. Ka alfakursus meil praegu käib ja on keskmisest rohkem osalejaid, kellele saame rääkida, kes Jeesus on ja kuidas on päästa.
Tõsi, see nii on. Küsin ka sellist asja, kas see konverents on ainult nii-öelda kohal viibimisega võimalik osa saada või on ka mingi ülekanne mingil muul moel sellega võimalik kaasa elada?
Ma isegi jään natukene vastuse võlgu sellepärast, et konverentsi peakorraldaja Tõnu Lehtsaar ei ole praegu eetris, aga tähendab põhiosa sellest on ikka koha peal sellise koha peal sündiv asjana, ei ole ülekannet. Kella 4 hakkab lõputeenistus, on võimalik, et see saab olema ülekandega.
Arusaadab.
Aga muud sellised arutelud ja vestused ja need muidugi on koha peal.
Aga Leho, te ise olete ka ühte ettekannet seal tegemas. Äkki tänasel päeval juba kuulaja jaoks sellise väikese proovipalukese mõne mõtte näol, oma sõnumi näol, mis teil on öelda?
Jah, minu ettekandeks saab olema, mis usk on ja mida ta ei ole. Minu selline vaatenurk või vähemalt üks mõte, mis minu jaoks on päris huvitav küsida aega, et kas me teinekord ootame usult rohkem, kui just tegelikult annab. Ütleme, me inimlikult loodame, tahame Jumalale panna ootusi suuremaid, kui Jumal on meile tõotanud. Et see on nagu üks aspekt. Seda võib-olla teinekord on isegi natukene tundub, et kas niivisi küsida tohib, et Jumalat võib uskuda kõike. Aga tegelikult teinekord me usume võib-olla oma kasu püüdlikult või tahame nagu inimlikult rohkem, kui Jumal on valmis või tahtanud meile anda. Ja teine pool sellest, mis usk on ja mis usk ei ole, on see, et meie ümbritse maailmapilt, mis võib-olla on natukene uuest vaimsusest mõjutatud või millest iganes lihtsalt egoismist, on kuidagi, et tuleb uskuda usku enesesse, et kui sul on, mida rohkem sul usku on, et siis nagu asi on vägevam. Aga piibli järgi usk ei ole mitte usk uskumisse, vaid usk Jumalasse, usk Jeesusesse. Et sellel usul on kindel objekt. Me saame ja tohime ja peame uskuma neid asju, mida Jumal on tõotanud, mida Jumal tahab meile anda. Et me oma usuga mitte kuidagi ei mõjuta või manipuleeri Jumalat, et mida rohkem mul mingisugust powerit on, siis seda rohkem Jumal peab tegutsema. Vaid usk on see, et me nagu, mida rohkem me õpime Jumalat tundma ja teame, mis on tema tahtmine, seda rohkem meil on seda usku, seda rohkem asjad toimuvad ka selle usu peale.
Leho Paldre, Tartu Kolgata koguduse pastor, suur tänu täna hommikul meie kuulajatega neid mõtteid jagamast ja loomulikult igati õnnistatud ja hoitud 120. sünnipäeva tähistamist. Aitäh!
Aitäh kaasa elamast ja ma saan aru, et Pereraadios saab ka kuulata meie pühapäevast teenistust millalgi ja YouTubeist saab muidugi ka jälgida seda.
Just nimelt nii, et võimalusi on tänasel päeval. Suur tänu!
Nädala kaja.
Selle nädala kolmapäeval sai alguse üks omalaadne konverents. Tegu on 2 aastat vältava üritusega, mille raames on planeeritud 12 loengut. Need tutvustavad ja analüüsivad Eesti Evangeelset Luterlikku kirikut kui organisatsiooni Eestis ja väljaspool kodumaad. Loengud on kõigile tasuta ja ka veebis jälgitavad ning samuti on võimalik tulla koha peale Tallinnas asuvasse Rootsi Mihkli kirikusse. Konverentsi avapäeva hommikul andis Pereraadiole intervjuu selle korraldaja Tõnis Kark ning teda küsitles hommikutoimetaja Tauno Toompuu.
Ja meil on telefoniliinil nüüd Rootsi Mihkli konverentsi keskuse koordinaator Tõnis Kark.
See kõlab küll väga uhkel.
No nii, aga uhke sündmus on ka Rootsi Mihkli kirikus. Kas kirik ilma rahvat või rahvas ilma kirikuta on konverentsi pealkiri ja saame aru, et räägitakse siis eelkaast ja eelkaolukorrast ja tegemistest ja tulevikust ka. Et Tõnis Kark, kus see idee taulist konverentsi korraldada?
Aitäh küsimuse eest. Idee oli lihtne tulema, sellepärast, et eks me ole kõik ju lugenud ka viimasel ajal Eesti ajakirjandusest erinevaid arvamusartikleid Eesti Evangeelse Luterliku kiriku kohta ja näinud, et on olemas see ebaproportsionaalselt suur huvi ja see on tegelikult üks hea asi, et inimesed on hakanud kirikut otsima ja sealt see idee tuli, et tundus meile lugedes siin Rootsi Mihkli kiriku müüride vahel, et Eesti inimene on hakanud otsima, kus tema kirik on. Ja teisiti me ei osanud kuidagi niisugust tohutud artiklite seeriat nagu EPL-is ja Levila silmus põhjendada või seletada, sest et me ei aimanud seal taga ka mingisugust poliitilist angaseerimispüüet või kaaperdamissoovi. Et nägime, et nüüd on võimalus ja tuleks sellest inertsist kinni haarata ja ise selle sama jõu pealt edasi minna ja hakata endal otsa vaatama, luues selle man in the mirror effekti, vaadates endale sügavalt silma ja küsides, kuidas meil läheb. Nii see sündis ja sealt siis, kuna meil on Rootsi Mihkli kirikus all korrusel väga ilusad konverentsiruumid, siis otsustasime, et me lükkame käima niisuguse 2 aastat kestva loengute sarja, mida me nimetame konverentsiks ja mis kannab pealkirja, kas kirik ilma rahvatu või rahvas ilma kirikut. Kokku on meil 12 loengut plaanis 2 aasta jooksul.
Natuke üllatav, et Ago Lilleorg, kes on ju Eesti Kristliku Nelipühi kiriku piiskop ja esimese loengu sarjas, mis puudutab ELK-ad ja meie oleviku ja tuleviku. Millest Ago võiks rääkida?
Üllatusmoment on alati hea, et siin esineb Ago Lilleorg teadlasena. Ja meil on esimene blokk, ongi siis nüüd meie sügisene loengute blokk, mis räägib meie kogemusest, sellest, kuidas teised meid näevad ELK nii sees kui väljastpoolt. Ago Lilleoru loeng meie konverentsikeskuses kannab pealkirja, kuidas kasvatada kogudusi. Ago nimelt on kohe-kohe valmis saama vastava doktoritööga, samanimelise doktoritööga Tartu Ülikooli juures on valmis seda kaitsma ja sellest doktoritööstu tulebki meile rääkima. Et see on meie esimene loeng, et me liigume niimoodi 2-nädalase sammuga, et kui homme on Ago Lilleorg, siis tema räägib, kuidas kasvatada kogudusi, siis 2 nädala pärast tuleb Ringo Ringve siseministeeriumist meile rääkima ELK hetkeseisust arvudest ja emotsioonidest. Et temal on hea juurdepääs igasugusele riiklikule statistikale, rahvaloendusteemadele ja muudele säärastele asjadele. Siis järgmise 2 nädala pärast 10. novembril on meil paneelvestus ja jällegi siin ongi nüüd kohe ELK teiste meelest ja me kutsume Eesti kirikute nõukogu liikmeskirikute esindajaid arvama ELK kohta. Et see 4-loenguline tsükkel lõpetada, novembri lõpus siis Urmas Viilmal on ankru loeng ja tema siis räägib ELK meie meelest. Ehk siis jah, see ongi selline oikumeeniline pilk ja vaade Eesti evangeelsele luterlikule kirikule võib öelda hiljutise suure meedia huvi valguses.
No huvi ilmselt jätkub ja paljud inimesed ja ka, kes võibolla ei ole ELK asjadega nii palju kursis, aga tore vaadata eriti, kui saab interneti vahendusel niimoodi anonüümselt jälgida, et mis siis toimub ja mida räägitakse. Aga õpetaja Tõnis Kark, kas teil seda hirmu ei ole, et 2 aastat seda konverentsi on ära, 12 loengut on peetud ja siis tulemus ongi see, et rahvas ilma kirikuta ja pange uksed kinni?
Ei, niisugust hirmu meil küll ei ole. Meil Rootsi Mihkli koguduses rahvas liigub ja ristimised, leeritamised toimuvad. Praegugi käib leer. Just on alanud ja muide, need samad loengud on ka meil leerikursusega pikitud. Ehk siis ühel nädalavahetusel kolmapäeval on meil leerikursus Rootsi Mihkli kirikus ja siis järgmisel ongi kohe sujuvalt loeng. Nii et saadakse nii-öelda seda kirikliku õpetuslikku vaadet leerikursusel. Kutsutakse leerilapsed vabatahtlikult muidugi ka kuulama siis avaliku loengut, kus saab sellise profaansema pildi eel ka kui kiriku hetkeseisust. Väga meeldiv kombinatsioon.
No järgmine loengusari siis, kui see sügisene neljast loengust koosnev lõpeb 24. novembril siis Urmas Viilma loenguga, järgmine leiab aset kevadel.
Just, et katsungi nüüd tervikut luua, et rääkisin, et on kahe aasta jooksul 12 loengut, esimesed neli on nüüd sügisel, Lilleorg, Ringvee, Paneel ja Viilma, siis järgmine ettekandesari sellest samast konverentsist on naabrite kogemus. Ja siis me kutsume oma naabermaade luterlike kirikute esindajaid, ka siis infosekretere, viimase 30 aasta reformidest rääkima ja ühtasi ka nendest tänaseks õpitust rääkima, ehk siis loome naabrite kogemuse baasil endale eeskuju võtmise võimaluse. Ja nüüd, kui me liigume edasi aasta pärast järgmisesse sügisesse, siis tuleb meil maailma kogemus. Meid on lubatud kenasti siin aidata ka sellega, et me saame luterlike kirikute esindajad mitmed poolt kaugemalt, võib-olla ka eksootilisematest maadest kutsuda. Ja jällegi eesmärk on meil õppida nende kogemusest. Ja lõpuks kahe aasta pärast kevadel, kui jumal annab kevad 2023, siis tuleb neli loengut Eesti erinäoliste koguduste lugudest. Noh. Võib öelda edulugudest, et tahame näidata, kuidas siin on hästi läinud ja kuidas siin hästi saab, et kogudused kasvaksid, et kristlik töö ja kuulutus leviks ja edeneks.
No, natuke räägime ka, et kes siis selle vahva põhjaliku konverentsi korraldamise taga on Rootsi Mihkli konverentsi keskus, millega tegemist?
Rootsi Mihkli konverentsi keskus on Rootsi Mihkli kiriku keldrikorrusel asuvates suurtes ruumides tegutsev konverentsi keskus, kus me pakume hea meelega konverentsid ja loengud avalike kokkusaamiste jaoks rendipinda ja võimalusi ja siis nii-öelda taristut. Ehk see on konverentsi keskus, mis võiks korraldada Eestis oikumeenilisel pinnal kristlikele seltskondadele võimalus siis kokku tulla, arutada kristlikel teemadel, rääkida usust religioonist, pidada loenguid. See on siis nagu konverentside korraldamise võimalus väljaspool õppeasutusi ja ka kirikukeskusi. Ta on selline neutraalne pind ja sellist võimalust me nüüd pakumegi.
Rüütli 9 on siis Rootsi Mihkli kiriku asukoht ja kes on kirikus käinud, keldrisse ei ole sattunud siis võimalus. Kuidagi sinna Rüütli tänavale jõua või Tallinnasse sootuks mitte, siis võib e-kirik.tlk.ee platformil siis leida selle lingi ja otse ülekandes konverentsi jälgida.
Täpselt niimoodi see on. Suur tänu, Tauno.
Nädala kaja.
Nädala eest toimus Nelijärvel iga-aastane ELK konverents. Kõigi koguduste hulgast valiti aasta juhatuse esimeheks Jaan Eensaar, kellega on ka järgnev intervjuu. Küsimusi esitab hommikutoimetaja Anna-Katariina Vaino.
Eelmisel nädalavahetusel valiti Nelijärve puhkekeskuses Eesti Evangeelse Luterliku kiriku aastajuhatuse esimeheks Jaan Eensaar Rannu Püha Martini kogudusest ning Jaan Eensaar nüüd ongi meil telefonil, et sellest natukene rääkida. Palju õnne!
Aitäh, õnne soovide eest!
Mida selline tunnustus teile tähendab?
Minule isiklikult tähendab see väga palju. Kui nüüd täpsemalt öelda, siis Rannu tegelikult on ju Eestis kaks rannut, et meie oleme seal, kus on Võrtsjärv 2-3 kilometrit Tartu poole linnu lennult Viljandi, Tartu ja Valga Tartu maante vahel. See tähendab, et see on üsna selline suhteliselt kõrvaline paik, aga kõrvalise paiga jaoks ju tähendavad sellised tiitlid päris palju. Ja loomulikult ka Valga praoskonna jaoks, et see tegelikult ikkagi tänu Valga praoskonna sellisele ühisele tööle olen ma sellise tiitli saanud, et ma tegelikult enda sellist, et minu panus on selline mitte väga suur, aga põhiline on ikkagi inimeste hea läbisaamine, koostöö ja loomulikult Jumala arm ka. Et meil on kirik ja kogudus seal ikka endiselt alles, nagu ta on olnud 800 aastat, et see on suur õnnistus meile.
Mida te tunnete, et milline on teie kui juhatuse esimehe ülesanne oma koguduses?
Et loomulikult tähendab, ma arvan, et juhatuse esimehe peamine ülesanne on ikkagi aidata ja toetada õpetajat. Et ta ikkagi vastu peaks, ta töö on ikka üsna pingeline, raske, et toetada nii vaimselt kui ka loomulikult materiaalselt. Et Rannu kogudus on kõik teinud selleks, et ikkagi, noh, kas nüüd päris kõik, aga ikkagi üritanud teha, et õpetajal oleks palgaraha, et me kõik ressursid nagu suuname sinna õpetaja palgafondi. Aga loomulikult projektirahad tulevad siis erinevatest fondidest, et kirikut ehitada, aga annetused ja noh, rendirahad enda koguduse maa rendirahad kõik lähevad õpetaja palgafondi. Et see on selline aineline toetus, aga loomulikult, et ei tasu teha ka igasust tühjast tüli ja katsuda väiksemates ringis ikkagi need võib-olla ka arusaamatused ära lahendada, et ei läheks nii-öelda. See, kui ongi mingeid arusaamatus, aga meil on, noh, neid ei olegi olnud eriti, et me oleme ilusti kenasti läbi saanud ja hakkama saanud. Et selle üle on hea meel mul tõesti.
Sellises koguduses tundub, et õpetajal on rõõm töötada kindlasti. Mida tähendab teie jaoks kogudus?
No kogudus tähendab, me oleme ju kristlik kogudus. Loomulikult see tähendab, et me tuleme ikkagi Kristuse pärast kokku ja tema õpetuse pärast. Et loomulikult me oleme sõbrad oma vahel, aga see ei ole nagu, noh, ütleme mingi muinsuskaitse selts või ikkagi Kristuse nimi on see, mis meid kokku toob. Ja see on nagu kõige olulisem. Ja loomulikult on igasuguseid inimesi meil kogudus, on nii professor kui tavaline pensionär, kes või põllumees või arst või õpetaja, aga noh, seal koguduses me tunneme, et me oleme nagu üks kogukonna osa ja me rõõmustame üksteise üle, et me seal kõik koos käime.
Teie juhatuse esimehena näete üleüldist koguduse pilti ilmselt päris hästi. Kas on ka mõningaid selliseid aspekte ja kohti, mida saaks parandada, kus saaks paremini teha?
No jaa, kindlasti tähendab, aga muidugi iga kogudus meil siin Eestimaal on nii erinev. Inimesed on erinevad, anded on erinevad. Et ma kindlasti ei oska või ei saa niimoodi soovitada kellegi, et tee niimoodi ja siis kindlasti kõik liikmete arv kasvab. Aga ühte asja võib-olla ma oskan siiski öelda. Ikkagi koguduse juhtorganites ei tohiks olla selliseid võõra vaimukandjaid või esoteerikuid või mis need kõik on, reikid ja ühesõnaga. Seal peab olema ikka õige vaimsus ja juhtorganites ja küll siis kõik läheb hästi. Et, ja kui isegi inimene peab olema õnnelik, kui ta seal üksinda seal kirikus on, ma ise olen seda kõike läbi elanud ja selles mõttes ma ei karda nagu olla ka seal kirikus üksi, noh, loomulikult õpetaja ja organistiga koos, et rõõmustada selle üle, et see kirik on ikka alles ja kirikuks on avatud. Ja, et kuidas nagu käituda, et ütleme, need liikmete arv kasvab, et võib-olla ma arvan, see ei olegi nagu kõige olulisem, vaid tähtis on ikkagi see, et see vaimsus oleks seal koguduses õige ja ikkagi sool oleks nagu soolane ja inimesed näeksid seda, et tegelikult ka üks inimene võib väga palju muuta kogu kogukonnas, et me püsiksime Kristuse õpetuse juures, see on kõige olulisem.
Teid ennast ristiti ja leeritati aastal 2010. Kuidas leidsite teie tee Jumala ja Kristuse juurde?
Jaa, tähendab, see oli üsna tüüpiline praeguse ajale, no, et kuidas, miks kirikusse minnakse. Et me soovisime naisega, mul on naine ja 4 last ja me laulatasime, meil oli juba 2 last sündinud, aga äkki toimus selline suur soov, et me peame kindlasti abielluma, me kindlasti peame laulatama, me läksime kirikus, võtsime leeritund ja meie leeriõpetaja on Ants Tooming ja siis me laulatasime ära Rannu kirikus, kuid pärast seda, ütleme võibolla aasta või paari pärast, noh, eks me olime käinud ka kirikus paar korda, aga siis ikkagi tundsin, et ka pean, ma pean ikka iga pühapäeva sinna kirikusse minema, oli selline tugev nagu tunne ja nagu ma ütlen, praegus seda enam ei ole kaua aega olnud, et inimesi ei oleks meie kirikus. Jumalateenistus toimub kogu aeg, iga pühapäev. Aga seal ma tundsin seda väga hästi ja siis noh, muidugi mu naine oli väikest lastega veel kodu, siis tuli naine kirikusse minuga ja kui lapsed natuke vanemaks said ja siis järjest nagu tuli inimesi juurde. Ja siia maani on hoolimatusest koroonast ja suurtest remontidest ikkagi inimesed käivad teenistustel ja sellest on väga hea meel. Ja aga ma ei ole nagu kristlikust perekonnast ja nagu mu nainegi ei ole, aga lihtsalt see soov oli äkki tekkis, et me peame sinna kirikusse laulatusele minema. Nüüd on minu vanemad on pärast meid ennast lasknud ristida ja leeritada ja nagu minu naise vanematki on ristitud ja leeritatud ja selle üle on hea meel. Ja noh, pool suguvõsa takka tippu, et selles mõttes on kõik väga hästi läinud ootamatult. Meie ei ootamatult hästi, sest et ikka üldiselt on ju Eesti ühiskonnas sellist vastalisust üsna palju selle kristliku usu suhtes. Nii et, aga me oleme rõõmsad. Selle 10 aasta üle, kui palju on tegelikult meis endis muutunud ja ka meie ümber. Selle üle on rõõmu.
Suur tänu, Jaan Eensaar, selle intervjuu eest. Tänan aitäh jagamast teile. Ja palju õnne teile veel kord.
Ja suur tänu ja palju õnnistus kogu Eesti rahvale ja teile sinna pereraadiosse. Aitäh!
Nädala kaja.
Sügisel, kui puhkuste aeg on läbi saanud ja päevad jäävad järjest lühemaks, kerkib paratamatult üha enam kõneteemade hulka ka inimeste vaimne tervis. Nädalakaja järgmine intervjuu ongi mõttevahetus sellest ning erilise rõhuasetusega oktoobri teisel poolel toimuvale leerilaagrile, mis on eriliselt mõeldud intellekti puudega leerilastele. Mõtteid vahetavad Kuressaare Laurentiuse koguduse abiõpetaja Tiina Ool ning hommikutoimetaja Tauno Toompuu.
Ja järgmine intervju on meil vaimse tervise teemadel. Olen palunud telefoniliinile Tiina Ooli. No Tiina, kui mõelda vaimse tervise teemadele, siis kuidagi tuleb kohe sinu nimi loomulikuna meelde. Mis pärast, et natuke kommenteeri, et kuidas sina seda teemat siis Eesti Evangeelses Luterlikus kirikus täna esindad või sellega seotud oled?
Aitäh, et minu nimi kuidagi sellega seondub. Aga tõesti on minu teenimine Luteri kirikus olnud alguses peale ka seotud intellekti puudega inimestega. Ja samas ma võin küll öelda, et tihti lugu võib olla nende vaimse tervisega hoopis paremad lood kui meil, kes me oleme nii-öelda normintellektiga. Aga olen ka praegu hingehoidjana teenimas ühes eakate hooldekodus ja võin küll kogeda seda, et see koronaaeg on tõesti ehk tõstun nagu tähelepanu keskmisse ka vaimse tervise, et tõesti see haigus ei ohusta mitte ainult meie ihu, vaid tegelikult kõik need piirangud ja muud probleemid, mis on selle viirusega üles kerkinud, on tegelikult ohustanud inimeste vaimse tervis ka. Nii et kui vähegi suudan kedagi aidata ja toeks olla, siis tänu olgu Jumalale selle eest.
Nimetame ära, aga kuidas see vaimse tervise teema just selle korona ajaga eriliselt esile on tõusnud? Mis oleks olla need märksõnad, mis need põhilised probleemid on, mida inimesed siis kogevad või millega põrkuvad seoses nüüd selle keerulise ajaga, mis on kestnud juba tublisti üle aasta?
Jah, eks hooldekodudes ju on loomulik, et on viirus ohust teatud piirangud külastustele ja mitte kõigile eakatele ei ole enam võimet, et nad saaksid kasutada vabalt telefoni ja ka mingit nutiseadmeid. Ja seetõttu on nendel just võibolla puudus sellest oma lähedaste juures olekus. Inimene ei ole loodud see ilma ju üksinguks ja üksinda elamiseks. Me kõik vajame tegelikult enda ümber lähedasi, vajame vahetud suhtlemist, mitte ainult läbi ekraani. Ja tegelikult iga inimene on väga puutetundlik, et siin kui me peame üksteisest hoidma distantsi, siis tegelikult ka see on üks asi, mis tekitab sellist ahistust. Loodan, et see aeg saab ükskord ümber ja läbi ka kõik need piirangud, aga samas selles suhtes tulebki nagu tänulik olla, et see on aidanud meil mõista, kui palju me vajame enda ümber teisi inimesi, vahetud suhtlemist, vajame ka inimlikku puudutust.
Kuidagi tundub jumaliku ettehooldena, et just sellel keerulisel ajal on siis käivitunud Sotsiaalministeeriumi poolt see hooldekodude kaplanaadi selline pilootprojekt ja paljudes hooldekodudes tegelikult on hingehoidjad olemas, kes siin tuge saavad pakkuda, see ilmselt aitab neid vaimse tervisega seotud pingeid omamoodi niimoodi lahendada.
Jah, see on tõesti nagu sa ka ütlesid, jumalik ette hooldus, sest varem oli tõesti ainult mõnes üksikus haiglas hooldekodus selle sama institutsiooni enda poolt siis saanud olla tööl hingehoid ja nüüd on neid tõesti hulgem ja samas ma arvan, et neid oleks veel märksa rohkem vaja, sest hingehoidu vajavad ju mitte ainult hooldekodu elanikud, nende lähedased vajavad ka töötajad, kes on ka suure koormuse all. Jah, ja ma arvan, et mitte ainult ka hooldekodude ja haiglatega seotud inimesed, et hingehoiu teema on praegu, ma arvan, tõesti muutunud väga aktuaalseks.
No, Tiina, alguses ka nimetasid, et just intellekti puudega inimesed on need, kellega sa oled võib-olla kõige rohkem tööd teinud ja juba kirikusse tulles, nagu see on olnud kuidagi sinuga kaasas see teema, et kuidas tundub, et kas kirikus suhtumine nüüd erivajadustega inimestega, eriliselt siis intellekti puudega inimestes, see on ajas ka kuidagi muutunud, on siin toimunud mingisuguse protsessi, on siis paremuse või halvemuse suunas. Tundub, et mingil ajal vähemalt on see seltskond olnud üsna selline stigmatiseeritud ja ei ole võib-olla koguduse keskel väga mõnusalt ennast tunnud.
Jah, ma arvan küll, et kogu tegelikult meie ühiskond on nagu muutunud ju avatumaks erivajadustega inimestele. See on tegelikult üks loomulik osa meie elust, et me kõik oleme loodud siia ilma erinevatena ja erilistena ja lihtsalt mõnel inimesel on suuremad need erivajadused, ükskõik mis osas. Konkreetselt need intellekti puudega inimesed on tegelikult üks väga tänuväärne osa kogudusest ja mina olen omakorda väga tänulik, et saan neid teenida ja tegelikult nii palju kui ma olen saanud seda tööd ELK-as teha, tegelikult on nii siin Kuressaare koguduses kui ELK-as laiemalt olnud tegelikult ikkagi läbi selle minu teenitud aja selline väga avatud vastuvõtt neile. Nad on olnud oodatud ja tegelikult üks loomulik osa ka kohudusest, aga jah, samas on tõsi ka see, et nende jaoks on ka võibolla ikkagi vaja natukese erilisemaid teenimisvorme kui see, mis on meie tavaline jumala teenistus. Leeri õpetus ja sellepärast on siis hea, et Soome sõbrad eelkõige on jaganud oma kogemusi ja olnud toeks ja abisiks selles töös.
No siin ongi paslik ära nimetada, et tegelikult just oktoobri kuus ja sagele just oktoobri kuu lõpus toimub siis leerilaager või eriline leeri töö just intellekti puudega inimestele siis Eesti Evangeelse Luterliku kiriku konteksti. Sel kuul ka seisab üks kohtumine ees.
Jaa, me oleme siin mitmeid selliseid eri-leeri kursuse korraldanud. Mitmed head sõbrad vaimulikud on olnud seal toeks ja abiks ja ma olen olnud väga tänulik, et meie peapiiskop Urmas Viilma on alati siis leidnud ka veel aja, et just neid erilisi leerilapse toomkirikus ristida konfirmeerida. Ja siis me oleme eelnevatel aastatel iga siis kahe sellise leeri kursuse järgi teinud sellise järel leeri laagri ja võtnud need leeri lapsed veel korra kõik kokku, et kuulda, kuidas nendele on läinud, kas nad on leidnud ka oma koha kodukogudustes. Eelmine aasta paraku ei saanud laagrit teha nende piirangute tõttu ja seepärast oleme siis võlgu veel nüüd kahele eelnevale leerirühmale ühe järel leeri laagri, mis saab nüüd toimuda selle oktoobrikuu viimasel nädalavahetusel.
No, kui nüüd mõnes koguduses näiteks on ilmunud koguduse keskele üks inimene, kes on intellektipuudega ja kogudus väga selline, no kindlalt ennast ei tunne, et kuidas temaga tööd teha, mida teha, võibolla vaimulikul on ka küsimusi, kus siin nagu seda abi saada või kuhu pöörduda või kuidas peaks edasi tegutsema, et kogudus just ka sellist erivajadustega ja intellektipuudega inimesi saaks paremini teenida.
Ma arvan, et neid intellektipuudega inimesi on ühe koguduse piirkonnas rohkem kui üks ja tegelikult on väga hea, kui on selline perering, et on usu ja valguse kogukonnad Kuressaares ja Rakveres ja seal saab olla tõesti, see on oikumeeniline liikumine ja noh, tavaliselt on ta ikka ka kinnistunud ühe konkreetsema koguduse juurde, mis on nagu rohkem toeks sellele kogukonnale, aga kui nüüd on tõesti üks selline erivajadusega intellektipuudega inimene, kes soovib ka leeri tulla või tema just omaks, et seda ka soovivad pereliikmed, et siis on alati võimalik võtta ühendust minuga, vaimulikel on meil ju oma vahel kõigil need kontaktid teada. Võid teha loomulikult individuaalse leerikursuse sellele leerilapsele, aga nagu eelnevalt sai juba räägitud, et me kõik vajame ka sellist osadust. Ka nendel on hea olla koos ühes leerirühmas omada leeriõdesed ja vendased, et siis kui me saame jälle väikese rühma kokku, saame jälle teha ühe sellise erivajadustega inimeste leerilaagri.
Tiina Aul siis kontaktisikelega võib julgelt ühendust võtta. Tiina, lõpetuseks veel... Mis võiks olla sinu soovitus, et kui me mõtleme vaimse tervise hoidmise peale, et mis on üks asi, mida võiks teha, et me oleksime ise ja meie lähedased võibolla ka paremini vaimselt toitud?
Ma arvan, et meil on nii palju ju tegelikult kingitud ja antud. Alati võib inimene olla rahul olematu, kui ta vaatab seda tühja klaasi poolt, et me suudaksime rohkem keskenduda sellele poolteis klaasi täidetud poolele. Tunda rõõmu oma lähedastest, tunda rõõmu kõigest sellest, mis meil on veel olemas. Ja kasutaksime igat võimalust, mis meil on just vahetuks suhtlemiseks, sest kunagi ei tea, kas neid võimalusi homses päevas veel olemas on.
Õpetaja Tiina Aul, suur tänu selle intervjuu eest ja oleme siis innukad otsima neid võimalusi suhelda vahetult ja ilma vahenditeta. Aga ilusat päeva sulle Tiina sinna Saaremaale ja kohtumiseni taas.
Aitäh, õnnistust ka sulle ja kõigile raadiokuulajatele.
Nädala kaja.
Tänane viimane intervju viib meid kristlikusse telekanalisse TV7. Alanud hooajast, muudatustest ja väljakutsetest evangeelses teletöös annab ülevaate TV7 tootmiskoordinaator Helina Diana Helmdorf ja teda küsitleb hommikutoimetaja Katrin Uuspõld.
Praegu on Pereraadiol otseühendus TV7-ga ja mul on väga hea meel tervitada TV7 tootmisjuhti või kuidas täpsemaltki see tiitel on, Helina Diana Helmdorf.
Ja võibolla jah, täpsustades öeldes, et ma olen tootmiskoordinaator, et tootmisjuht on ka meie tiimis veel olemas, aga loomulikult me kõik olemegi, teeme mida iganes vaja on selleks, et uusi saateid toota.
Just. Ja selles mõttes on hea, et elame heas ajas, me saame kuulata raadiot, me saame vaadata telerit ja seal on ka programmid, mis on kristlikud ja kus on selline sõnum, mida on olnud aegu, kus seda ei ole saanud kuulda ega näha, et nüüd on see hea aeg, et kuidas on TV7 praegu minemas üldse, et selline sügis on ikkagi selline mõnes mõttes uute hooaegade algus, aga kuidas TV7 läheb?
Tänan küsimast. TV7 on tegelikult nüüd juba olnud töös 11 hooaega. Hakkame tähistama 12. sünnipäeva siin enne jõule ja võiks ütelda, et see areng on olnud ikkagi silmaga nähtav ja kõrvaga kuuldav. Ja see viimane hooaeg, kus me siis nüüd oleme värskelt ja septembrikuust või õigemini küll augustis algab meie hooaeg juba, oleme tegelikult selliste ka nagu muutuste keskel, et need muutused, mis ikka inimeste ellu tulevad seoses ka arenguga, uute väljakutsetega ja kristlastena me ka näeme, kuidas Jumal meid liigutab taaskord teine kord uutesse kohtadesse, et ka meie oleme oma tiimis olnud selle koha peal, kus meil on olnud sellised muutuste tuuled ja me oleme pidanud ka nagu mõtestama, et kuidas selles hetkes ka praegu just edasi minna, et kuidas Jumala vaim meid juhib ja mis on see meie osa, mida me saame anda ka Eesti rahvale nüüd just, sest see viimased 2 aastat on ikkagi olnud väga tormilised, meie ühiskonnad ja kogu maailm on vahtu löödud ja kõige selle keskel kogu aeg olla nagu pidevalt töös toimetada on tõesti olnud meil hästi intensiivne. Nüüd seoses sellega jah, et meie tootmistiimis on olnud mitmeid muutusi, inimesed on liikunud siia sinna, meie tiim on hetkel palju väiksem kui tavaliselt, on ka meil olnud võibolla selline isegi väike nagu seelahetk, et me mõtleme, et Jumal, kuidas siit edasi ja oleme nagu selliste värskete ideede otsingul. Et selle koha pealt on meil võibolla natuke teistsugune aeg kui kõik möödunud hooajad. Aga ometi me oleme jõudu mööda siiski neid kõige olulisemaid programme teinud ja oleme tasapisiga proovimas ka täiesti uusi programme luua, aga võibolla mitte sellise tempoga nagu möödunud aastat. Et kui on keegi väga ustav televaataja, siis ta võibolla näeb, et ei ole hooaja algusest kohe tulnud selliseid väga palju eestikeelseid uusi saateid, sest me oleme tõesti praegu sellise koha peal, kus me tunnetame, et Jumal hakkab tegema uusi asju kogu maal ja ma usun, et ka meie võime oma TV7-st saada palju värskust ja uutsust võibolla varsti nägema. Ma siin kohal ütlengi ka ära, et mis meil näiteks on päris sellised reaalsed asjad, millega me ka peame praegu rinda pistma. Et meie armsast tiimist läks näiteks ära meie valgustaja, stuudiokujundaja. Ja ta sai endale töö, mida ta oli tegelikult õppinud ja juba ammu igatsenud teha, nii et me rõõmuga saatsime ta küll ära, aga praegu on see koht, et me oleme tõsiselt ootamas, et kui ka meie kristliku kogukonna keskel on näiteks mõni selline inimene, kes natuke teab midagi ka sellest, kuidas käib valgustamine, see on natuke tehniline töö, aga seal on ka vaja sellist silma, mis oskab näha ka võibolla loomingulisemalt, et kuidas see kõik läbi kaamera on ilus ka vaatajale ja võibolla ka natuke stuudiot sättida. Siis just selline inimene on praegu meie tiimi teretulnud. Me oleme tänulikud iga vihje eest ja tõepoolest meil on praegu päris palju selliseid ka täiesti töiseid väljakutseid meie keskel.
Ja nii see elu parak on, et see koosneb paljudest sellistest pusleklotsidest. Aga kui vaadata sellele saatekavale ja sellele, mis eetrisse jõuab, siis ma tean, et te ka monitoorite nii-öelda neid vaatajanumbreid ja paljud saated on teileks ole ka järelvaadatavad. Et kui te nüüd olete seda kõik analüüsinud ja vaadanud, siis mis on need, mida inimesed tundub, et praegusel hetkel vajavad, ootavad ja mida nad ka väga palju siis ka vaatavad teie saadete seast?
Ja meie saame monitoorida pidevalt muidugi neid arhiivi vaadatavust, mis puudutab just eelkõige nutiseadmest, kas siis arvutist või telefonist saadete järel vaatamist ja see info on meil olemas. Et kui me nagu vaatame seda näiteks kogu selle aastalõikes, mis on näiteks meie vaatajatel olnud kõige populaarsemad saated, mida nad on vaadanud näiteks jaanuarist kuni nüüd eilse päevani, siis siiski number 1 saatesari kõige vaadatavam on selline, mille pealkiri oli Sõna on vaba. seda on vaadatud tõesti üle 26 000 korra ainuüksi siis nutiseadmetest, lisaks siis ka veel televiisori kaudu vaatajate numbrid tulevad sinna otsa, mida me kahjuks ei saa nii täpselt monitoorida. Ja see, mis puudutab just praegu seda koronaajastut ja kõike seda, millega meie riigid ja ühiskonnad rinda pistavad, et see on ikkagi see teema, mis inimesi köidab. Ja see ei ole niivõrd vaimulik teema, aga samas see läheb meie iga ellu sisse, et need on tõesti olnud meie jaoks enne olematult suured vaatajanumbrid ja see on võidutsenud ja võtnud siis esikoha kõikides kategooriates. Aga kui ma nagu vaatan vaimulike saateid, mis meil püsivalt on olnud seal top listis, siis selline sari nagu Jumala jooksu tüdrukud, mis on nüüd juba jõudnud 220. osani, me hakkame täna salvestama järgmisi armsaid naisi, kes tulevad meie stuudiosse, et Jumala jooksu tüdrukud on kahtlematult kõige vaadatavam ja ta jõuab siis top listis siis just nimelt selle sõna on vaba järel teisele kohale. Ja loomulikult on Siidrot, kes teeb üleloomulikkusest saateid, jätkuvalt inimesed armastavad ja Iisraeli uudised. Need, kes igapäevaselt tahavad näha, mida värsket lähisidast toimub, siis on oma kindel vaatajaskond ja see on niivõrd suur, et siiski see jõuab ka meile päris sinna top 5 listi, nii et ta on neljandal kohal. Ja mis mul on hea meel, et me eelmine aasta alustasime sellise piibliõpetuse sarjaga Kompass, vaimsed seadused, kus meie tuntud piibliõpetajad pastorid õpetasid, et see on olnud ka sellel aastal väga-väga vaadatav, et vaadatakse siis ilmselt ka uuesti ja korduvalt neid osasid. Me hetkel ei ole salvestamas küll uusi osasid, aga me loodame, et me mõne pärast ehk taas jätkame, nii et tasub ikkagi olla ootel. Ja just. nii edasi, et meil on küll, mis ma võin öelda, et enamalt teolt eestlased tahavad ikkagi eestikeelsed saateid, seda nad ootavad, kuigi me ei suuda toota oma väikse tiimiga nii palju, nagu inimesed tahaksid, aga me näeme, et need on nagu eriti hinnatud ja armastatud.
Tõsi. Aga teie sellises saatevalikus on ka üks selline eriline saade, mis on nagu keskendubki palvele ja eestpalvele.
Ja meil on tegelikult 2 korda 6 eetris. Kahe erineva siis võibolla suunitlusega eestpalve saated. Need on teisipäeva õhtuti ja tavaliselt kuu esimene saade kannab pealkirja Suur palve õhtu ja seal me tõepoolest tahaksime siis koos televaatajatega ja nendega, kes siis stuudios käivad palvetamas, erinevate koguduste inimesed, erinevad muusikud. Me tahame tegelikult keskenduda sellel õhtul Eesti maale, Eesti rahvale ja nendele teemadele, mis just puudutavad meie maad. Ja me kutsun ka väga üles siin just inimesi, et tulema nagu kaasa, et meie maa väga vajab eespalvet, et see on see koht kriitiline aeg praegu palvetada. Ja ehkki need palvesaated ei ole värsked ja uued, me oleme neid juba teinud siin mõnda aega, ma usun, et praegu on ikkagi aeg tulla kokku ja tõesti nagu ühendada oma jõud palves. Nii et üks õhtu kuus oleks siis selline tõesti eriliselt Eestimaa eest tehtav eestpalve ja see kuu teine saade on pealkirjaga Taevas kuuleb ja siin me võtame vastu inimeste isiklikke eestpalveid tervise eest või tööasjade eest, suhete eest ja palvetame neid. Et see on ka väga hea ja eriline võimalus tuua nii oma võibolla enda või oma tuttavate või sõprade või päästmata inimeste eest palveid ja samal ajal olla ka kaasas. Et me nagu taas värskelt lihtsalt tahame öelda, et Eesti kallis Kristuse ihu, et tulgem kokku ja palvetagem, kus iganes on võimalik. TV7 kaudu on võimalik siis 2 korda 6 olla ühiselt nagu palveosaduses.
Just. Ja ka üks selline väga viljakas ja armas projekt on teil selline laste laulusaade Laulumaa. Et ka sellel saatel jookseb juba mitmes hooaeg. Et kuidas selle niimoodi ajas on läinud ja mis on selle saate selline võlu ja väärtus?
Ja Laulumaa on meil nüüd olnud 6 hooaega. Ja ta on hakkanud tõesti ka kasvama niimoodi, et algus sai ikka sellisest väikesest ideest, et tõepoolest oma jõududega, kuidas me suudaksime lapsi tuua ekraanile, kuidas me suudaksime neid saata muusikaliselt ja kuidas seda kõike siis pildiliselt välja kanda. Et see on olnud hästi suur väljakutse tegelikult algusest peale. Aga mis on hea, et ikkagi iga aasta saad aina professionaalsemaks ja paremaks igas mõttes. ja tänaseks on Laulumaast saanud minu arust juba väga ainulaadne koht, isegi arvestades seda viimase paari aasta konteksti, kus ei ole toimunud selliseid laulukonkursse, lauluvõistlusi, lapsed, kes armastavad laulda või lapsed, kes käivad laulustuudiotes, neil ei olegi olnud võimalusi oma andeid näidata kusagil, eriti veel kaamera ees ja niivõrd suurele publikule, et selle tõttu Laulumaad praegusel hetkel võib pidada tõesti väga eriliseks paigaks ja sellel aastal on meil osavõtjate arv erakordselt suur, meil tegelikult avaldusi tuli 90 ringis, me suutsime vastu võtta 60 last, kes siia tulid meile salvestama, nii et päris hea hulk jäi ka ukse taha kahjuks. Ja see tagasiside, mis meile tuli lauluõpetajatelt ja vanematelt, oligi see, et nad on kuulnud juba möödunud aastatest, kuivõrd tore see koht on, kuivõrd meeldiv on siin olla, kuidas lapsed saavad sellist head tähelepanu. Me tahame anda ka seda Jumala armastust igal ühele, kes siia tuleb, et me tõepoolest tegelikult ju teeme seda selleks, et tutvustada Jumala headust, kes ta selline on ja samal ajal anda võimalus lastel ka näidata oma andeid, et see kokku on nii laste lauluvõistlus kui ka samal ajal täiesti evangeelne projekt. Ja see projekt on tegelikult üle meie jõu, et me reaalselt oleme võtnud ette endale ampsu, mis meile inimlikult ei ole kantav, sest ta on ka finantsiliselt ja ka ressursimõttes väga-väga suur ja nõudlik töö, et meil on kaasatud väga palju inimesi. Meil on sellel aastal ja ka möödunud aastal professionaalsed muusikud bändis, mis on täiesti imeline, on kuulata ka juba nende mängu ja kõik see on päris nagu kulukas olnud, et siin kohal, miks me ka kutsume ka just neid televaatajaid kaasa, et kes tunneb südames, et vaatate seda saadet ja see saade meeldib teile, siis antke ka oma panus finantsiliselt ja toetage Laulumaad. Meil on olemas ka kõik info meie kodulehel ja ka saate lõpus, et see on see üks koht, kus me ka kutsume taas, et pangem oma jõud kokku, et me saaksime taas teha seda väga vahvat projekti, mis on lastele olnud nagu nii suureks õnnistuseks ja me oleme saanud tutvuda väga paljude inimestega, kes ei ole kristlased, me oleme saanud neile jagada seda, mida meie teeme, nad on kindlasti vaatamas TV7 ja leiavad ehk üles ka hoopis teisi saateid. Ja me usume, et Jumal kõnetab neid ka kogu selle projekti kaudu.
Räägime natukene eelmise hooaja võitjast, Arhanna-Sandra Arma. Tema sai siis ka vaatajate lemmiku hääled ja tema sai ka ühe väga erilise auhinna selle võidu eest.
Ja ma võib-olla ütlengi kõigepealt, et selle Lauluma idee on tõesti siis see, et iga nädal, iga laupäev on siis üks osa, kus siis viis last oma vahel pistavad rinda, laulevad ja igast saatest väljub siis üks laps võitjana. Meil on viimased kaks aastat professionaalne žürii, kes teeb oma valiku ja samal ajal jah ka on võimalik saate lõpus vaatajatel hääletada ka oma lemmikud finaalsaatesse. Ja eelmisel hooajal võitis jah selle võistluse Arhanna-Sandra Arma ja kuna meie selle kogu selle idee ja projekti eestvedaja on Piret Laikre ja siin kohal suur tänu talle selle niivõrd suure panuse eest, siis Piret Laikre ja Marek Sada kirjutasid just võitjale personaalselt selle loo ja MTÜ Valgusmeedia omakorda lõi sellele ka video juurde. Ja kokku tuli üks imeilus muusikaline lugu, mis oli just mõeldud selle väikese esitaja soovidele, eelistustele, tema loomusele. Kõike seda sai siis eelnevalt uuritud tema käest. Et see on minu arust väga eriline kingitus ja auhind, mida üks võitja saab endale lubada. Ja Arhanna-Sandra sai selle eelmine aasta kätte. Me ei tea, kes saab olema see aasta, aga tõesti me juba näeme, kui võrd imeline võib olla see kogu selle pingutuse tulemus lõpuks, mida see laps siis saab kogeda.
Just nimelt. Ja Helina Diana Helmdorf TV7-st, suur tänu täna hommikul neid mõtteid, väljakutseid, võimalusi jagamas ka pereraadio kuulajatega ja selle intervju lõpetuseks me kuulemegi nii-öelda seda kingituslugu. Sel teel on selle laulu pealkirjaks Piret Laikre, Marek Sadam on selle loonud ja Arhanna-Sandra Arma kannab selle meile kohe ette. Ja kel võimalust vaadake ka YouTubeist videot sinna juurde. Veel kord suur tänu, Helina Diana Helmdorf.
Aitäh ja õnnistatud päeva!
Nädala kaja.
Head kuulajad, kõlasid viis intervjuud, mis on valik kõnelustest Pereraadio hommikuprogrammis lõppenud nädala argihommikutel ehk 11.–15. oktoobrini aastal 2021. Sõna said Leho Paldre, Tõnis Kark, Jaan Eensaar, Tiina Uul ja Helina Diana Helmdorf. Intervjuusid tegid hommikutoimetajad Katrin Uuspõld, Tauno Toompuu ja Anna-Katariina Vaino. Viimase intervjuu lõpus sai mainitud TV7 laste saatesarja Laulumaa võitjat Arhanna Sandra Arpmat ja tema võidulaulu pealkirjaga Sel teel. Lõpetuseks ongi meil võimalus sellest kaunist laulust ja esitusest osa saada. Nädala kaja pani kokku Margit Prantsus. Aitäh teile kuulamast ja kohtumiseni järgmisel nädalal.
Nädala kaja. Intervjuud.
Heldemaks läheb